današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u knjizi proroka Amosa, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 8. poglavlju, i započinjemo razmatranje 2. stiha. I reče: šta vidiš, Amose? A ja rekoh: kotaricu letnjeg voća. A Gospod mi reče: dođe kraj narodu mom Izraelu, neću ga više prolaziti. U 7. poglavlju smo vidjeli da se u prethodnim vizijama o Božijem sudu Amos molio za opstanak Izraela i da se Bog predomislio i zadržavao svoju ruku. Ali sada korpa letnjeg voća ukazuje na to da je berba prošla. Više nema nade. Severno carstvo Izrael došlo je do kraja. Sud će doći i berba, ili žetva, to simbolično prikazuje. Pošto žetva, u ovom slučaju berba, govori o vremenu suda, i pošto pada na kraj jednog doba, mislim da neke stvari koje je Gospod ovdje rekao nisu ispravno shvaćene. Odnosno, pogrešno se shvataju ako čovjek ne razume šta znači žetva ili berba. Isus je svojim učenicima rekao: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu, kažu 37. i 38. stih Evanđelja po Mateja u Svetom pismu Novoga Zaveta. Gospod je govorio na kraju jednog doba, kada se približavao kraj vremena zakona. Hristos je odlazio na krst. Rekao je da su potrebni žeteoci koji će ići po Izraelu. Nakon njegove smrti na krstu imamo drugačiju sliku. Za vreme milosti Gospod daje sliku sejača. Sejač je otišao da seje seme. Idite u svet i propovedajte evanđelje. To je poruka za naše doba. Idite u svet i sejte seme. Ovo je vreme za sejanje Božje reči. Moj i tvoj posao je da sejemo seme. Gospodnji posao je da obraća ljude. Verujemo da Duh Sveti uz pomoć Božje reči od čovjeka načini Božje dete. Mi samo sejemo seme. Nismo žeteoci. Žetva ukazuje na sud, na kraj vremena. Naš posao je da danas sejemo seme. Tako bih želeo da ovu poruku mogu da prenesem svima. Voleo bih da mogu da motivišem sve vernike da rade ono na šta nas je Bog pozvao. Naš posao je da sejemo seme Božje reči. I pesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori Gospod. Biće mnoštvo mrtvih telesa, koja će se svuda pobacati ćuteći. Mesto na kome su slavili Boga pretvorit će se u mesto tugovanja. Mesto radosti će se pretvoriti u mesto plača. Svuda će biti pobijenih tela. Ovo je zastrašujuće proroštvo. Čujte ovo, koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji. Bog ponovo govori o eksploataciji siromašnih. Iako sam ovo već komentarisao, mislim da je značajno da shvatimo šta Bog misli o siromašnima u svetu. Znam kako je biti siromašan. Doživeo sam to. Moj otac je bio radnik. Sećam se kako nosi ogrtač i subotom donosi platu. Kada bi platio hranu, lekara, stanarinu, uvek bi mojoj sestri i meni dao po novčić. Sećam se da je jedne subote ostao samo jedan novčić. Rekao mi je da odem u prodavnicu i kupim slatkiše. Kupio sam gumene bombone, jer sam za toliko para najviše njih mogao da dobijem, pa sam ih podelio sa sestrom. Tata je umro kad mi je bilo 14 godina, pa sam ja morao da izdržavam mamu i sestru. Sa 14 godina morao sam da imam dozvolu za rad. Kada sam postao hrišćanin i opredelio se za službu, neki ljudi su se zainteresovali za mene i pomogli mi da se školujem. Veruj mi, jesam za program, ali ne ovaj koji mi u našem društvu imamo, a to je da se pare stavljaju u džepove onih koji ga već imaju. Hteo bih da vidim socijalni program koji će stvarno pomoći siromašnima, postaviti ih na noge i omogućiti im da rade. U Amosovo vreme Bog je optuživao ljude čak i za to što su satirali siromahe u zemlji. To znači da su siromašni bili na tako niskom nivou da od toga nisu mogli da pobegnu. Siromah uvek pati mnogo gore u bezbožnom narodu. Mislim da se ovome ne može uspešno protivrečiti. Govoreći, kad će proći mladina da prodajemo žito? I subota da otvorimo pšenicu? Umanjujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnim merilima. Da si bio u to vreme među narodom, posebno u hramu u Jerusalimu, pitao bi se o čemu to Gospod govori. Video bi ih kako obavljaju rituale koje je Bog odredio. Ali Bog je znao šta je u njihovom srcu. Mladina i subota su bili sveti dani kada se posao nije obavljao. Bog kaže da čak i kada su odlazili u hram na molitvu, bogati su bili tako pohlepni da su mislili na sutrašnji posao i o tome kako će što bolje da zarade prevarom mušterija. Ne samo da su grešili tokom sedmice, nego su to unosili u hram. Kakvu nam ovo sliku daje o tadašnjem Izraelu, kao i o savremenom čoveku. Da kupujemo siromahe za novce i ubogog za jedne opanke i da prodajemo očinke od pšenice. Da kupujemo siromahe za novce. Siromašni su sami sebe prodavali u ropstvo. U to vreme, pod Mojsijevim zakonom, to je bilo dozvoljeno. Kupili bi uboga za par cipela. Eto koliko su jeftini bili. Siromasima su prodavali ostatke od pšenice. To je ono što je preostajalo i što su pošteni prodavci ostavljali ili bacali. Nikada nisam smatrao da je ispravno dati staru odeću da bi se pomoglo siromašnima u crkvi. Mislim da im ne treba davati ono što preostane, bilo šta da je u pitanju. Kada sam započinjao svoju službu, jedan mlekar u Džordžiji u američkoj državi mi je rekao da mu je ostalo par litara mleka i da hoće da mi ih ostavi zato što propovedam u maloj crkvi. Nisam prihvatio to mleko, iako bi mi dobro došlo. Mislio sam da ne bi bilo pošteno prema tom čoveku da misli kako je učinio divno delo i službu za Gospoda time što je dao ono što mu je ostalo. Seti se kako je David rekao, a car reče Orni, ne, nego ću kupiti od tebe po ceni, niti ću prineti Gospodu Bogu svom žrtvu paljenicu poklonjenu, kaže druga Samuilova, 24. poglavlje, 24. stih Svetoga pisma Starog zaveta. Nije slučajno što je Gospod, dok je bio na zemlji, seo i posmatrao kako ljudi daju u hramu. Je li to bila njegova stvar? Jeste. On je zainteresovan za to koliko mu dajemo i koliko ostavljamo za sebe. Pretpostavljaš da bih rekao da mogu da se poistovetim sa Amosom. Možda volim Amosa baš zato što govori mojim jezikom. Sam je bio siromašan, a govori ono što razumem. Vidiš, Amos objašnjava zašto je Izrael kao korpa letnjeg voća. Dobrota Izraela je bila prolazna i kvarljiva, kao letnje voće. Jedan od dokaza za to bio je način na koji su tretirali siromašne. Zakle se Gospod slavom Jakovljevom. Neću nikada zaboraviti ni jedno delo njihovo. Zakle se Gospod slavom Jakovljevom. Slava Jakovljeva je Gospod Isus Hristos. Gospod se zakleo Mesijom koji će doći. Nema veće zakletve od te. Pogledaj kako se zakleo. Neću nikada zaboraviti ni jedno delo njihovo. Kao što smo videli ranije u ovoj knjizi, Bog ne zaboravlja ni jedno delo nikoga od nas, ni vernika, ni nevernika. Mi vernici ćemo jednog dana da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 10. stih u Svetom pismu Novoga zaveta. U Amosovom vremenu nagomilavali su grehe sve do dana Gospodnjeg, a Bog je svaki greh pamtio. Neće li se zemlja potresti od toga i protužiti svaki koji živi na njoj? I neće li se sva razliti kao reka? I neće li se odneti i potopiti kao od reke Misirske? Neki komentatori misle da se ovo odnosi na zemljotres. Moguće je, pa ne bih želeo da to isključim. Međutim, mislim da je činjenica da Bog dolazi da sudi za njih bila teška i da je zbog toga zemlja podrhtavala. Čak i danas ne može da se prođe mestima kakva je Samarija i neravnim brdskim predelima oko Galgale i Vetilja, a da se ne bude impresioniran strahovitim stanjem zemlje. Nekada je to bilo vrlo plodno tle, sa mnogo vegetacije, mnogo drveća, a danas je tu uglavnom golet. To nam dokazuje Božji sud nad zemljom. Bog je doneo teški sud na tu zemlju. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti da obećanje za budućnost uključuje i obećanje u vezi sa zemljom. Kada proučavamo proroštvo, treba da imamo na umu da bez obzira na to da li je Bog obećao sud ili blagoslov, to je podrazumevalo i zemlju kao i ljude. Zato ne mogu da prihvatim ideju da su se proroštva iz Svetog pisma ispunila u vidu sadašnjeg povratka Jevreja u njihovu zemlju. Iako se fizički vraćaju u zemlju, duhovno nisu se vratili Gospodu. Očigledno je da Božiji blagoslov danas nije nad tom zemljom. Zemlja se nije promenila. Istina je da je mnogo rada u nju uloženo. Neke oblasti su obnovljene i više nisu močvare, a navodnjavanje je doprlo u pustinju do mnogih mesta, pa su procvetale kao ruže. Ali takvih mesta je vrlo malo i daleko su udaljena čak i u toj maloj zemlji. Zato ne može da se kaže da su se ta velika proroštva ispunila. Posljednji povratak Izraela u zemlju još se nije desio. Samo treba da se setimo da ima više Jevreja u gradu Njujorku u Americi nego u čitavom Izraelu. I to nam nešto govori. I u onaj dan, govori Gospod, Gospod, učinit ću da sunce zađe u podne i pomračit ću zemlju za belog dana. Sada nam Amos govori o onom danu. To je tehnički izraz koji se odnosi na dan Gospodnji. Generalno se odnosi na veliku nevolju, jer prvo ona nastupa. Dan počinje noću, barem što se tiče Izraela. Amos daje pomešano proroštvo. Odnosi se i na blisku i na daleku budućnost. Dan Gospodnji još nije stigao. Sunce nije u podne zašlo, niti je zemlja potamnela za beloga dana. Kada je Amos ovo pisao, ovo je još uvek bila daleka budućnost. Nastavit će se.